คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ที่ออสเตรเลียวิธีปฏิบัติในการทำงานแตกต่างไปตามแต่ละบริษัทบางระเบียบการไม่ได้ระบุไว้เป็นรายลักษณ์อักษรกฎบางประการยังเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอีกด้วย Australia Explain ตอนนี้มีวิธีปฏิบัติเหล่านี้ค่ะเพื่อให้ทำความคุ้นเคยเมื่อคุณต้องเริ่มงานใหม่คุณชีราปาซาโนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะที่ออสเตรเลียนะคะมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้ระบุเป็นรายลักษณ์อักษรของบริษัทการทำความเข้าใจในเรื่องนี้สามารถทำให้คุณผู้ฟังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะคุณโรบินจอห์นส์รองคณบดีฝ่ายจัดหางานเชิงวิชาการและรองศาสตราจารย์ภาควิชาธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์อธิบายถึงเรื่องนี้ว่า
So whilst we have these sort of written codes of conduct, it's those unwritten rules that can be quite challenging and can impact on.
เรามีวิธีปฏิบัติที่กำหนดแนวทางในการประพฤติกฎที่ไม่ได้ระบุเป็นรายลักษณ์อักษรเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจกระทบกับความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้เพราะหากคุณไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ทราบถึงสิ่งเหล่านี้คุณอาจถูกมองว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือคุณอาจไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรนั้นได้รองศาสตราจารย์จอห์นส์กล่าวและรองศาสตราจารย์จอห์นส์นะคะยังชี้ถึงสิ่งที่ควรสังเกตในที่ทำงานค
่
ะ
Some of the common ones you might hear about how you work at your desk so it might be about whether you're engaging personal conversations at your desk whether you can take
สิ่งที่พบได้บ่อยคือเรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานบนโต๊ะทำงานของคุณอาจเป็นเรื่องของการพูดคุยส่วนตัวที่โต๊ะการพูดคุยโทรศัพท์ที่โต๊ะหรือการกินข้าวบนโต๊ะเพราะในหลายๆครั้งมีคนบ่นเรื่องกลิ่นของอาหารเรื่องอื่นอาจเกี่ยวกับพฤติกรรมหรืออารมณ์เช่นคุณสามารถใช้อารมณ์ได้ในระดับใดคุณนินทาผู้อื่นได้หรือไม่หรือคุณพูดเรื่องส่วนตัวของคุณในที่ทำงานได้หรือไม่ในบางบริษัทสิ่งเหล่านี้ถือว่าไม่เหมาะสมรองศาสตราจารย์จอห์นส์กล่าวและการปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายก็เป็นประเด็นสำคัญตามวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรเช่นกันค่ะที่ทำงานบางแห่งอนุญาตให้แต่งกายแบบลำลองหรือมีกฎการแต่งกายอย่างเป็นทางการการแต่งกายของแต่ละสำนักงานแตกต่างไปตามสายอาชีพบริษัทและสถานที่ที่ทำงานนอกจากนี้รองศาสตราจารย์จอห์นส์ชี้ว่ายังมีวิธีปฏิบัติเรื่องวิธีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในที่ทำงานด้วยค่ะ
Some of the others might have to do with how you build relationships and how you network. There's often unwritten rules around that.
บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับวิธีที่คุณสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในที่ทำงานรวมถึงเรื่องเชิงการเมืองในองค์กรการที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในขององค์กรเป็นเรื่องสำคัญมากมีกฎเกณฑ์มากมายคุณจะรู้ได้เมื่อเวลาผ่านไปอาจรู้ได้จากการสังเกตเพื่อนร่วมงานว่าพฤติกรรมของพวกเขาเป็นอย่างไรรองศาสตราจารย์จอห์นส์อธิบายและเธอยังเสริมถึงวิธีปฏิบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะคือวิธีการสื่อสารทางอีเมล
Can you use emojis and exclamation marks and things like that? What's the etiquette around using those? And
again, คุณใช้อีโมจิหรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ได้หรือไม่มารยาทในการใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมันอาจไม่ใช่เรื่องที่ระบุไว้ในกฎระเบียบอาจเป็นสิ่งที่ผู้คนสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการวิธีที่คุณสื่อสารทางอีเมลอาจทำให้คนอื่นไม่สบายใจรองศาสตราจารย์จอห์นส์อธิบายทางด้านคุณคริสตินคาสเทลลี่ผู้บริหารของ Multicultural Australia องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพให้ปรับตัวกับชีวิตใหม่ที่ออสเตรเลียเธอกล่าวว่าออสเตรเลียมีระบบกฎหมายและระเบียบที่มุ่งปกป้องสิทธิและสุขภาวะที่ดีของลูกจ้าง
The Australian workplace is I thinkvery highly regulated possibly more highly regulated than the workspaces of a lot of other countries
สถานที่ทำงานในออสเตรเลียต้องปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดและอาจจะเข้มงวดกว่าประเทศอื่นๆเรามีโครงการเพื่อสิทธิของแรงงานต่างด้าวโครงการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างที่คุณควรได้รับมาตรฐานของตำแหน่งนี้ความคาดหวังเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานคุณคาสเทลลี่กล่าว
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
และที่ออสเตรเลียนะคะการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่เป็นเรื่องร้ายแรงมีมาตรการในการป้องกันและจัดการกับเรื่องนี้ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความสำคัญคุณเนจาดบาซาโปรดิวเซอร์ระดับสูงของ SBS ภาคภาษาตุรกีซึ่งทำงานที่ตุรกีมาเป็นเวลา20ปีก่อนจะย้ายมาที่ออสเตรเลียเขากล่าวว่าสถานที่ทำงานในออสเตรเลียนั้นเข้มงวดเรื่องการกลั่นแกล้งมากกว่าที่ตุรกี
Bullying is a norm in Turkey. It's expected. It's like, okay, the bosses need to be tough and the employees need to...
การกลั่นแกล้งเป็นเรื่องปกติที่ตุรกีเป็นเรื่องที่หลายคนคาดหวังให้เกิดเช่นเจ้านายต้องก้าวร้าวและพนักงานต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ออสเตรเลียมีคำจำกัดความที่ชัดเจนในเรื่องของการกลั่นแกล้งเรื่องอคติทางเพศเรื่องการต่อต้านกลุ่ม LGBTQ+ คุณบาซากล่าวและวิธีที่แสดงความไม่เห็นด้วยแตกต่างไปตามบรรทัดฐานของวัฒนธรรมที่ออสเตรเลียมักจะแสดงออกด้วยความเคารพและสร้างสรรค์นอกจากนี้ชาวออสเตรเลียยังใช้วิธีจับมือพยักหน้าหรือการทักทายด้วยวาจาในการปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงานคุณคาสเทลลี่กล่าวว่าควรหลีกเลี่ยงการแสดงความรักอย่างเปิดเผยกับเพื่อนร่วมงาน
There are some countries where it's actually customary to hug everyone, even kind of do the double cheek kiss, which is not really.
การกอดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับบางประเทศแม้กระทั่งการหอมแก้มสองข้างซึ่งไม่ค่อยปฏิบัติในออสเตรเลียที่นี่ปฏิบัติแบบครึ่งต่อครึ่งยังมีวัฒนธรรมอื่นด้วยเช่นกันเช่นวัฒนธรรมเอเชียนไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดคุณคาสเทลลี่กล่าวและการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญในที่ทำงานที่ออสเตรเลียนะคะถือเป็นการแสดงความเคารพต่อเวลาของผู้อื่นและเป็นการบอกความเป็นมืออาชีพรองศาสตราจารย์จอห์นกล่าวว่าการเข้าใจวัฒนธรรมเรื่องเวลาทำงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน
Whilst there might be written in your employment contract, there's often this unwritten rule where people may work until
แม้ว่ามันจะไม่อยู่ในสัญญาจ้างแต่บ่อยครั้งที่องค์กรต่างๆมีวิธีปฏิบัติว่าพนักงานทำงานถึงเมื่อไหร่อาจมีการระบุไว้ว่าเลิกงาน5:30แต่พนักงานอาจทำงานจนถึง1:00และหากว่าคุณไม่อยู่ในที่ทำงานจนเวลานั้นอาจดูเหมือนว่าคนนี้ไม่ทุ่มเทเท่าไหร่เพราะเลิกงานตรงเวลาและฉันคิดว่าหลายองค์กรพยายามเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้รองศาสตราจารย์จอห์นกล่าวสำหรับช่วงพักดื่มกาแฟหรือชาในตอนเช้าเป็นเรื่องปกติในที่ทำงานที่ออสเตรเลียนะคะและนับว่าเป็นโอกาสในการเข้าสังคมและเวลาในการผูกมิตรในทีมอย่างไรก็ตามผู้ย้ายถิ่นบางคนไม่คุ้นชินกับแนวปฏิบัตินี้โดยอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมและเป็นการเสียเวลา
Let's have a coffee means let's catch up let's connectYou can drink other things other than coffee.
ไปดื่มกาแฟกันเถอะหมายความว่าเราสามารถมาพูดคุยและสานสัมพันธ์กันเถอะมันกลายเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ฉันคิดว่ามันคือการทำความเข้าใจว่าคุณจะสร้างความสัมพันธ์อย่างไรคุณคาสเทลลี่กล่าวคุณคาสเทลลี่ยังเสริมว่าบางครั้งการไม่เข้าใจถึงวิถีปฏิบัติในที่ทำงานอาจทำให้รู้สึกแปลกแยกได้แม้ว่าบริษัทจะมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในเรื่องนี้พนักงานเองสามารถสอบถามหรือสอบหาที่ปรึกษาหรือเพื่อนร่วมงานได้ด้วย
What person coming in as a migrant to the workplace could do when they start is to kind of say
สิ่งที่ผู้อพยพควรทำเมื่อเริ่มงานใหม่คือการพูดว่าฉันอยากเข้าใจวัฒนธรรมในที่ทำงานนี้เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มความสามารถมีความช่วยเหลืออะไรที่คุณสามารถให้ฉันซึ่งเป็นพนักงานได้เพื่อให้แน่ใจว่าฉันสามารถทำงานได้ดีที่สุดให้คุณคุณคาสเทลลี่กล่าวที่จบไปนั้นคือ Australia Explainตอนคำแนะนำเรื่องวิธีปฏิบัติในที่ทำงานซึ่งอาจไม่ได้ระบุไว้เป็นรายลักษณ์อักษรโดยคุณเชียร่าปาซาโนและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook